Interviul săptămânii.
Domnule Scurtu, bine ați venit!
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Sunt onorat să fiu într-un spațiu deosebit și mai ales cu prietenii care iubesc istoria, arta militară și mai ales instituția armatei române.
De aici pornim interviul despre această perspectivă istorică, pentru că s-a vorbit în ultima vreme despre o prezență substanțială militară aici la Cogălnicianu. Sigur, cu toate controversele de rigoare, cu toate fake news-urile care apar nu de astăzi, cred că ar fi foarte interesant pentru ascultătorii jurnalului militar de la Radio România Actualități să facem această paralelă despre tradițiile marinei, dar și aviației împreună. Vom vorbi și despre operațiunea 60.000. Se împlinesc iată 80 de ani acum în aprilie de la marea debarcare dinspre Crimeea a trupelor române și germane și altor trupe din acea vreme. Dar aș vrea, domnule Scurtu, să începeți să ne spuneți despre tradiția aviației și despre tradiția acestui loc, pentru că el vine pe locul unde a fost o bază de hidroavioane.
Ceea ce se petrece astăzi aici, în zona aceasta numită Mihai Cogălnicianu, nu a venit peste noapte. Nu a venit pentru că e un factor extern la care facem acum referire și în permanență avem o atentă organizare pentru a putea să nu fim surprinși vreodată într-o situație nepotrivită, o situație cum în istorie s-a întâmplat, cum în istorie am avut de suferit. Pentru că ați amintit de operațiunea 60.000 din peninsula Crimeei, când au fost nevoiți să fie retrași din zona de front pentru a putea să reorganizăm sistemul defensiv româno-german la vremea aceea, o contribuție importantă avea să aibă marina, atenție, marina militară, dar și marina civilă, cei care erau activi, dar cei care erau rezerviști. Pe lângă aceasta, ca să poți să-i aduci în viață pe tărâmul românesc la Constanța, în portul Constanța aveai nevoie de aviația care să fie, dacă se putea, zi și noapte în aer pentru a putea să protejeze acest flux, pentru că nu a fost deloc ușor, era contratimp. Inamicul era superior din punct de vedere al capacităților de lovire și la nivel aerian, încât aviația noastră, și vorbim aici de escadrilele 53-56 de vânătoare, erau cele care aveau să înregistreze vestitele pagini de glorie pentru că erau în situația în care luptau cu mai multe aeronave inamice. Aici avem vestita poveste a locotenentului Buzo Cantacuzino, care a fost în situația în care să fie și lovit și să ajungă liniile inamicului și chiar să reușească să știe să scape de acolo. Dar avem povestea care, uite, iar se împlinește un an. În anul acesta se face un secol în care marinarii, ofițeri, au fost solicitați pentru a putea să se urce la bordul aeronavelor românești din primul război mondial. Și îi găsim, în primul rând, în 1916, la Turtucaia, unde susțineau, prin observarea directă a celor două maluri, pentru a putea să ajute trupele terestre române, sârbe și rusești, care luptau împotriva inamicului, format din puterile centrale, vorbim aici de bulgari, de germani, de otomani, în care războiul avea să capete o altă valență, aici în Dobrogea, avea să fie prima provincie care să cadă sub ocupația inamică. Ei bine, acești dobrogeni aveau să se retragă în spațiul Moldovei, libere cât mai rămăsese din România la primul război mondial. Iar acești dobrogeni, fie pe cale aeriană, fie pe cale terestră, aveau să înregistreze victorile de la Mărășești, de la Mărești. Aveam să-i găsim la granița cu Bucovina istorică. Aveam să-i găsim între 1918-1920 în partea de nord a Basarabiei, luptând împotriva bolșevicilor. Iar în 1919, cei care au plecat la luptă din Dobrogea aveau să ajungă chiar în Transilvania, unde în luptele duse în primăvara 1919 se elibereze pe frații români care erau sub presiunea și mai ales sub amenințarea bolșevicilor maghiari la timpul respectiv. Ei, acest fenomen avea să ducă la o complexitate și o dezvoltare a armei aviației militare după 1920. Dar atenție, nu a început de undeva de sus. Gata, s-a terminat primul război mondial, avem foarte multe aeronave. Da, erau, numai că nu mai puteau să fie ridicate de la sol. Chiar a început dramatic povestea aviației militare românești în perioada interbelică, pentru că s-au înregistrat foarte multe incidente au fost multe dintre ele soldate și cu morți, în rândul piloților. De aici s-a plecat, de jos.
Așa este.
Din dificultatea aceasta, din criza economică a României, în care strategii noștri, cum astăzi suntem la nivel aici la Mihai Cogălnicianu, perspectiva de organizare defensivă a teritoriului național, așa s-a discutat și în perioada interbelică, de câte scadrile ar fi nevoie aici. Dar acestea nu se puteau constitui peste noapte. Și, pentru că ați amintit de prima structură aeriană în Dobrogea, este cea de hidroaviație. Cu ce am capturat din și am primit recompensa pentru despăgubire de război de la inamic, așa s-a constituit prima escadrilă de hidroavioane. Am avut ingineri foarte buni la Constanța care au venit să le îmbunătățească. Vorbim de vestitul model Jetta 1 și 2, realizate de inginerii constanțeni. Din păcate nu aveau să intre în acea competiție în care să devină producție de serie. Și cu toate acestea, statul român va ajunge din 1920, de când vorbim de prima structură de hidroavioane la Constanța, în județul Constanța, vom ajunge în 1930 deja să avem aici piloți de elită în hidroaviație. Piloți care vor ajunge chiar la Istanbul, vor face Marea Mediterană, într-un mod în care onora această elită a piloților de aviație din armata română. Iar al doilea război mondial avea să devină o necesitate strategică. În 1939 s-a pus în discuție foarte clar cum să fie apărat acest teritoriu. Dobrogea are întotdeauna și a avut întotdeauna, din punct de vedere istoric, în cele mai vechi timpuri, necesitatea de a putea să fie apărată din aer, de pe apă și de pe uscat. Toți strategii din punct de vedere istoric au trebuit să țină cont de acest aspect. Gurile Dunării, nu mai discutăm despre ele. Podul de la Cernavodă avea să devină elementul strategic prioritar, încât în timpul cel de-al doilea război mondial, piloții, una dintre misiunile continue pe care le-au avut, a fost aceea să protejeze sectorul de cale ferată și podul de la Cernavodă. Nu avea să fie chiar simplu. Dacă m-am un minut să spun despre al doilea război mondial, ajungem exact la operațiunea 60.000, pentru că în prima fază, aici unde aveam escadrila 53, aceea și 57 avea să vină, ele se schimbau între ele în funcție de solicitările de pe front. La timpul respectiv puteau să fie la Constanța, în Mamaia, puteau să fie la Buzău, puteau să fie la Iancă, unde era nevoie de a putea să participe la susținerea efortului terestru de luptă. Lucru care se petrece, și de aici a intrat în legendă povestea locotenentului Horia Garici.
Horia Garici,
da? Pentru că aici avem povestea în care o situație de luptă, cu o întâmplare, cu un element neprevăzut, avea să transforme o situație de risc major pentru destinul Constanței, a județului Constanța, a Dobrogei, să fie întoarsă într-o victorie de înalt nivel, încât a rămas în conștiința neamului românesc, când a rămas în analele istoriei aeriene, luptelor aeriene.
Vestitul Horia Garici, care i-a bătut pe bolșevici, erau și cântece.
Erau și cântece și cântecul acesta a venit pe fondul în care presa a realizat valoarea simbolică a acestei victorii. De-abia început, intrasem în război. România de-abia intrase în al doilea război mondial, se dăduse vestitul ordin de a se trece Prutul pentru a elibera pe frații din Basarabia și Bucovina de Nord și ținutul Herța, și acțiunile militare deja intrau într-o altă componentă, componentă a timpului specific. Iar aici această aeronavă n-a putut să decoleze odată cu celelalte, cu toată escadrila, dar avea să fie șansa pentru a putea să doboare bombardierele sovietice, care aveau sarcini precise de a distruge toate punctele strategice din Dobrogea. Odată distruse, atunci e clar că frontul românesc ar fi fost dat peste cap. Ei, tocmai acest gest al lui Horia Garici, avea să doboare chiar trei bombardiere, bineînțeles că a fost și subestimarea aici și lipsa de informație completă din partea inamicului, care era convins că nu mai e niciun avion de vânătoare aici.
În mod normal, n-ar mai fi trebuit să fie.
În mod normal, numai că acesta aflându-se în hangar, n-au putut să-l vadă la timpul respectiv de către aparatele de observare dinamică.